Goeiemôre, geliefdes in die Here. Ons begin weer saam te lees uit 1 Tessalonisense hoofstuk 4. 1 Tessalonisense 4, ek begin lees by vers 14. Ons glo immers dat Jesus gesterwe, maar ook opgestaan het. Net so glo ons ook dat God saam met Jesus die ontslapenis wat in hom geglo het, na hom toe sal neem. Dit sê ons vir julle op grond van wat die Here gesê het. Ons wat bly lewe tot met die wederkoms van die Here, sal die ontslapenis hoegenaamd nie voorwees nie. Wanneer die bevel gegee word en die stem van die aartsengel en die trompet van God weer klink, sal die Here self uit die hemel neerdaal. Allereers sal die wat in Christus gesterf het uit die dood opstaan, daarna sal ons wat nog lewe saam met hulle op die wolke weggevoer word, die lig in die Here tegemoet. En so sal ons altyd by die Here wees. Ons lees te daar. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, ag Here, ons eer U opnuut vir die voorreg wat ons het, om in U naam by mekaar te wees. Ons eer U Here vir die voorreg wat ons het, om verder U woord te mag lees en dit te mag bestudeer. Ons eer U Here dat ons in hierdie gedeelte hier in Tessalonisense mag lees, dat ons mag vooruitkyk, tot aan die einde toe, en dat ons daar mag sien dat ons Here Jesus sal kom, om ons te kom haal. Dat ons mag lees, dat diegene wat dan nog lewe, saam met die wat al reeds gesterf het, by mekaar sal kom, en dat hy ons allemaal saam met hom die lig in sal neem, U tegemoet, en dat ons dan vir altyd by U sal wees. Here, ons staan verstom voor hierdie heerlike toekoms wat U vir ons bewerk. Nou, Here, is dit vir ons 'n voorreg om in die boek Hebreërs te mag lees, dat die volmaakte offer van U Seun dit alles tot gevolg het. Ons bid, Here, dat ons, as ons vandag hieroor dink, dat ons dit sal deurgrond, dat ons iets sal begryp van hoe volmaak hierdie offer is wat hy destyds gebring het, en hoe verrykend die implikasies daarvan is. Maak ons, laat ons verstom staan daarvoor, Here, maak ons opgewonde daaroor, help ons om ons te verlustig in die werk van U Seun. Ons vra dit van U, om Christus wil. Amen. Nou geliefdes, ons lees vandag uit Hebreërs hoofstuk 9. Ek begin lees by vers 15 en ons lees tot die einde van die hoofstuk. Hebreërs 9 van vers 15. Daarom is hy ook die middelaar van 'n nuwe verbond. Sy dood het plaasgevind om mense te verlos van die oortredinge wat onder die eerste verbond begaan is, sodat die wat geroep is, die beloofde ewige erfenis kan ontvang. Dit is soos met 'n testament. Daar moet eers bewys word dat die testamentmaker dood is, want 'n testament word alleen geldig by die dood van die testamentmaker. Dit word nooit van krag solank as hy nog leef nie. Daarom is die eerste verbond ook nie sonder bloed ingestel nie. Nadat Moses al die gebooie van die wet aan die hele volk oorgedra het, het hy bloed van kalvers en bokke saam met water geneem en met rooi wol en hiesop die wetboek self, sowel as die hele volk, besprinkel en gesê, dit is die bloed van die verbond wat God vir julle ingestel het. Ook die verbondstent en al die voorwerpe vir gebruik by die erediens het hy op dieselfde wyse met die bloed besprinkel. Byna alles word volgens die wet met bloed gereinig, en sonder die vergieting van bloed vind daar geen vergeving plaas nie. Die aardse afbeeldings van die hemelse dinge moes dus noodwendig deur hierdie middele gereinig word, maar die hemelse dinge self, deur beter offers as hierdie, Christus het nie ingegaan in 'n heiligdom wat deur mense gemaak is en net 'n namaaksel van die ware is nie. Nee, hy het in die hemel self ingegaan om nou ter wille van ons voor God te verskyn. Hy het nie ingegaan om homself herhaaldelik te offer nie, soos die hoë priesters elke jaar die allerheiligste binnegaan met bloed wat nie sy eie is nie. Dan sou Christus immers herhaaldelik moes gelei het, reeds van die skepping van die wêreld af. Maar nou het hy net een keer in die volëinding van die tyd verskyn, om deur sy offer die sonde weg te neem. 'N mens is bestem om net eenmaal te sterf, en daarna kom die oordeel. So is Christus ook net eenmaal geoffer om die sondes van baie weg te neem. As hy die tweede keer verskyn, kom hy nie in verband met sonde nie, maar om verlossing te bring vir die wat hom verwag. Ons lees dit daar. Nou geliefdes, ons het al ver gevorder in ons bestudering van die Hebreërboek. In Hebreërs 1 tot 7 het ons baie geleer van die persoon van die Here Jesus. En vanaf hoofstuk 8 is ons besig om meer te leer oor die werk van die Here Jesus as hoëpriester. Vanaf dit wat ons in Hebreërs 8 en verder geleer het, opsom. In Hebreërs 8 vers 1 tot 13 het ons geleer dat hy die middelaar is van die beter verbond, wat op uitnemender beloftes gegrond is. Ons het gesien hierdie uitnemender beloftes is dat die Here onderneem om sy wet in die verstande en op die harte van die mense wat deel is van die beter verbond te skryf. Hy sal ook hulle God wees, hulle sal sy volk wees, hulle sal hom ken, en hy sal ook al hulle sondes vergewe. In Hebreërs 9 vers 1 tot 14 het ons geleer dat hy die ware hoëpriester is wat diens doen in die ware tabernakel wat nie deur mense opgerig is nie, maar wel deur God self. Ons het gesien hoe die diens in die skadu tabernakel hierdie werk van die Seun vooruit afgeskadu het. Die belangrike punt om raak te sien is dat die dienswerk in die skadu tabernakel nie vir die priesters toegang kon bewerk tot die allerheiligste nie. Daarteenoor het die dienswerk van die Here Jesus in die ware tabernakel wel toegang bewerk vir gelowiges, wat nou die priesters is. Hulle toegang tot die allerheiligste van die ware tabernakel, wat niks minder is as die troonkamer van God in die hemel nie. En vandag kom ons by 'n derde deel van die werk van die ware hoëpriester. Dit word vir ons beskryf in Hebreërs 9 vanaf vers 15 tot 28. In hierdie deel leer ons dat die offer wat die Here Jesus gebring het, 'n beter offer is as al die offers wat in die skadu tabernakel gebring is. Trouwens, ons leer dat dit die volmaakte offer is. Nou in die oordenking van hierdie offerwerk van die Here Jesus, maak ek ruim gebruik van Stuart Olliot se beskrywing hiervan. En hy sê, ons moet op drie maniere na hierdie volmaakte offer van ons Here Jesus kyk. Hy sê, in die eerste plek moet ons dink oor die werk wat Christus in die verlede verrig het. Dit is dus die werk wat hy destyds hier op aarde verrig het met sy eerste koms. Ons moet dus terugkyk wanneer ons oor hierdie deel van sy werk besin. Dit word vir ons beskryf in Hebreërs 9 vers 15 tot 23. In die tweede plek moet ons gaan kyk na die werk wat Christus op die oomblik doen. Dit is dus die werk wat hy tans in die hemel doen. Ons sal moet opkyk wanneer ons oor hierdie deel van sy werk besin. Ons vind dit vir ons beskryf in verse 24 tot 26. En dan in derde plek is daar die werk wat Christus in die toekomst gaan doen. Dit is dus die werk wat hy gaan doen met sy tweede komst, wanneer hy weer uit die hemel na die aarde toe kom. Ons sal dus moet vorentoe kyk, wanneer ons hieroor besin. Dit word vir ons beskryf in verse 27 en 28 van Hebreërs 9. So kom ons kyk na hierdie drie dele. Kom ons begin en ons kyk na die werk wat Christus in die verlede verrig het, soos wat dit vir ons beskrywe is in verse 15 tot 23. Soos ek vroeër gesê het, as ons hieroor dink, kyk ons terug na die werk wat Christus gedoen het, toe hy destyds hier op aarde was, tydens sy eerste koms. Lees het weer saam met my vers 14 van hoofstuk 9. Vers 14 sê, hoeveel te meer sal die bloed van Christus ons gewete bevry van die las van dade wat tot die dood lei, sodat ons die lewende God kan dien? Hiervoor het Christus immers homself as volkome offer deur die ewige gees aan God geoffer. Hier lees ons wat het is wat Christus gedoen het. Hy het homself as die volmaakte offer geoffer. Nou het hierdie offer gebring deur sy bloed, met ander woorde, deur sy sterwe. Dit is sy sterwe aan die kruis. Die vers sê ook dat die gevolg hiervan is dat ons gewete bevry is van die las van dade wat tot die dood lei, sodat ons die lewende God kan dien. En ons het toch gesien dat dit die probleem in die ou verbond was. Die volk het nie gedoen wat God behaag nie. Vers 14 verduidelik dat die volmaakte offer van Christus ons bevry van hierdie sondeskuld. Trouwens, dit bevry selfs ons gewetens wat ons aankla omdat ons nie Godse wil gedoen het nie. Nou, hoe het Christus dit bewerk? Hy het bewerk deur dat hy sy hoë priesterlike werk in die ware tabernakel gedoen het, waar hy nie net die hoë priester was nie, maar ook die ware offer. Dit is waarna ons laasweek gekyk het. Hy het dit ook bewerk deur dat hy die middelaar is van die beter verbond, wat tot gevolg het dat die beloftes waarop die beter verbond gegrond is, vervul word. Godse wet is in ons verstande en op ons harte. Hy is ons God, ons is sy kinders, ons ken hom werklik, ons sondes is vergewe. Dit is waarna ons twee weke gelede gekyk. Kom ons lees nou vers 15. Daarom is hy ook die middelaar van 'n nuwe verbond. Ek sal net terugkom na hierdie eerste gedeelte van vers 15. Vir begin wil ek fokus op die tweede deel van die vers. Die deel van die vers wat sê, sy dood het plaasgevind om mense te verlos van die oortredinge wat onder die eerste verbond begaan is, sodat die wat geroep is, die beloofde ewige erfenis kan ontvang. Ons lees hier dat Christus se dood plaasgevind het om mense te verlos van oortredinge wat onder die eerste verbond begaan is, sodat die wat geroep is, die beloofde ewige erfenis kan ontvang. Die vraag is nou, wie is die mense wat hulle skuldig gemaak het aan oortredinge onder die eerste verbond? Ons het toch nou al verskeie kere gesê, die nuwe verbond het in werking getree met die koms en die sterwe van Christus. Die mense wat onder die eerste of onder die ou verbond oortree, moet dus die mense wees van die Ou Testament. Al het hulle gelewe, en al het hulle hierdie oortredinge begaan, kronologies, voor Christus se koms, voor sy volmaakte offer, word hulle ook verlos van hulle oortredinge deur sy dood. Onthou, dit was die beperking van die Levitiese priesterdiens. Al die offers wat hulle gebring het, was oneffektief. Dit was net skadies van Christus se offer wat sou kom. Let egterop dat nie almal wat deel was van die ou verbond verlos is nie. Nee, ons lees hier in vers 15, net die wat geroep was. Nou, uit die Nuwe Testament weet ons dat roeping hand aan hand loop met geloof. Dit is dus net die mense in die Ou Testament wat werklik geglo het wat verlos is. Dit is net die wat werklik verwag het dat die Messias sou kom om hulle te verlos. Dit is net hulle wat deur Christus verlos is. Onthou, dit is een van die onderskeidende kenmerke van die nuwe verbond. Almal wat deel is van die nuwe verbond sal God ken. Wat ons hier leer, is dat diegene in die Ou Testament onder die Ou Verbond wat God werklik geken het, hulle deel ook in die effektiewe offer van Christus. Dis nou persone soos Abraham, of Moses, of Dawid, Jesaja, Daniel, Samuel, en nog baie ander. Hulle deel ook in al die beloftes van die nuwe verbond. Die implikasie hiervan is dat alle mense wat verlos word van hulle oortredinge, verlos word op grond van die werk van Christus. En hierdie aspek, dat hy die een is wat alle mense wat verlos word, verlos, is 'n deel van die volmaaktheid van sy offer. Vers 15 leer ook dat hierdie Ou-testamentiese gelowiges ook die beloofde ewige erfenis sal ontvang. Nou, dit behoort ons nie te verbaas nie. Immers, ons het al verskeie kere onderstreep dat die verbond met Abraham 'n ewige verbond is. En in daardie verbond met Abraham het God onder andere beloof dat hy Abraham se nageslag se God sal wees, wat ook deel is van die beloftes in die nuwe verbond. Boonop het God ook aan Abraham beloof dat sy nageslag die beloofde land sal erf. Maar ons weet, Kanaan was net 'n Ou-testamentiese skadu van die nuwe hemel en aarde. En daar op die nuwe aarde onder die nuwe hemel sal al die Ou-testamentiese en ook al die Nuwe Testamentiese gelowiges, dit is met ander woorde die totale ware nageslag van Abraham, sal almal daar by mekaar wees. Kyk maar net wat sê Hebreërs 11 vers 39 en 40 hieroor. Hebreërs 11 vers 39 sê, en hoewel daar oor hulle, en daardie hulle is nou die Ou-testamentiese gelowiges wat vroeër in hoofstuk 11 beskryf word, en hoewel daar oor hierdie Ou-testamentiese gelowiges almal van wie hulle geloof met soveel lof getuig is, het hulle nie verkry wat beloof is nie, omdat God vir ons iets beters beoog het, sodat hulle nie sonder ons die volëinding sou bereik nie. Sien, die Ou en Nuwe Testamentiese gelowiges sal die volheid van die volëinding saam gelyktydig bereik. Maar kom ons keer nou terug na daardie eerste stelling aan die begin van vers 15. Daar staan in die nuwe vertaling, daarom is hy ook die middelaar van die nuwe verbond. Wat ons hier lees is natuurlijk direk in lyn wat ons al vroeger gelees het in Hebreërs 8 vers 6. Daar het ons gelees, maar nou het Jesus 'n voortreffelike priesterdiens gekry deurdat hy middelaar is van 'n beter verbond. By die verse sê hy is middelaar van 'n beter of van die nuwe verbond. Dit is as ons die nuwe vertaling lees. Maar kyk wat gebeur as ons die ou vertaling lees. Die ou vertaling in vers 15 sê, en daarom is hy middelaar van 'n nuwe testament. Terwyl Hebreërs 8 vers 6 in die ou vertaling sê, maar nou het hy 'n voortreffeliker bediening gekry vir sover hy ook middelaar is van 'n beter verbond. Sien jy? Die ou vertaling praat in hoofstuk 9 vers 15 van 'n testament, terwyl hy in hoofstuk 8 vers 6 van 'n verbond gepraat het. Die nuwe 2020 direkte Afrikaanse vertaling doen dieselfde. So die nuwe vertaling gebruik beide gevalle die woord verbond, terwyl die ou vertaling en die direkte vertaling in hoofstuk 8 verbond gebruik en in hoofstuk 9 testament. Dit laat die vraag ontstaan, hoekom maak hierdie vertaling so onderskeid tussen verbond en testament? Nou die vraag word nog meer relevant, as jy sou teruggaan na die oorspronkelike Griekse tekst toe, en dan sien jy daar dat in die oorspronkelike Grieks word dieselfde Griekse woord gebruik in Hebreërs 8 vers 6 en in hoofstuk 9 vers 15. Hoekom is dit dan so dat sekere vertalings 'n onderskeid maak tussen verbond en testament, terwyl die oorspronkelike dieselfde woord gebruik? Die rede hiervoor word duidelik as jy vers 16 en 17 lees. Vers 16 sê, dit is soos met 'n testament. Daar moet eers bewys word dat die testamentmaker dood is, want die testament word alleen geldig by die dood van die testamentmaker. Dit word nooit van krag solank as hy nog leef nie. Nou duidelik in vers 16 en 17 gaan het oor 'n testament, selfs die nuwe vertaling vertaal het met testament. Nou kom ons dink net vir 'n oomblik oor wat is 'n verbond en wat is 'n testament. 'N verbond is 'n ooreenkoms tussen twee of meer partye. In 'n ooreenkoms word daar sekere bepalings neergeskryf. Dink byvoorbeeld aan wanneer jy huis koop. Dan maak jy 'n ooreenkoms. En die bepalings in daardie ooreenkoms is dat jy 'n sekere bedrag aan die verkoper sal betaal, en in ruil daarvoor sal die verkoper aan jou die eienaarskap van daardie huis gee. Hierdie ooreenkoms word tipies van krag wanneer dit onderteken word deur die verskillende partye. Dit is 'n verbond, dit is 'n wetlike dokument, 'n wetlike ooreenkoms. Kom ons dink oor 'n testament. 'N testament is ook 'n wetlike ooreenkoms. In hierdie ooreenkoms is daar ook bepalings. Die testamentmaker bepaal wat met sy besittings moet gebeur wanneer hy te sterwe kom. Wat egter uniek is aan 'n testament, is dat alhoewel dit opgestel word voor die dood van die testamentmaker, word dit eers effektief met sy dood. Dit is juist die punt wat verse 16 en 17 maak. Nou die punt wat die Hebreërs skrywer probeer maak, en wat die ou vertaling en die direkte vertaling wil onderstreep deur die woord testament te gebruik in vers 15, is dat beide die ou verbond, dit is die Sinaï verbond, sowel as die nuwe verbond, dit is die beter verbond wat die Sinaï verbond vervang, al twee hierdie verbonde, alhoewel hulle ooreenkomste of verbonde is, is hulle ook ooreenkomste of verbonde wat ooreenstem met testamente. Die rede hiervoor is dat beide die ou verbond en die nuwe verbond, beide die Sinaï verbond en die nuwe verbond, is ingestel deurdat bloed gevloei het. Dit het dus effektief geword nadat daar dood was, soos by 'n testament wat effektief word wanneer die testamentmaker sterf. Nou wat die Hebreërs skrywer nou doen, is om vir ons in verse 18 tot 23 te beskryf hoe dit waar is van die ou verbond. En daarna in die tweede gedeelte van vers 23 beskryf hy vir ons hoe dit ook waar is van die nuwe verbond. So kom ons kyk eers hoe hy dit beskryf, hoe dat dit waar is van die ou verbond, oftewel van die Sinaï verbond. Kom ons lees vers 18 tot 20. Daarom is die eerste verbond ook nie sonder bloed ingestel nie. Nadat Moses al die gebooie van die wet aan die hele volk oorgedra het, het hy bloed van kalvers en bokke saam met water geneem en met rooi wol en hiesop die wetboek, sowel as die hele volk, besprinkel en gesê, dit is die bloed van die verbond, wat God vir julle ingestel het. Hier lees ons, dat nadat Moses die gebooie van die Here aan die volk voorgelees het, het hy die bloed van kalvers en bokke geneem, saam met water, en hy die wetboek en die volk besprinkel. Daarna het hy verklaar, dit is die bloed van die verbond, wat God vir julle ingestel het. En wat ons hier lees, is natuurlijk wat vir ons beskrywe is in Exodus hoofstuk 24. Exodus hoofstuk 24, ek lees vir ons vanaf vers 4. Toe het Moses al die gebooie van die Here neergeskryf. Vroeg die volgende oggend het hy aan die voet van die berg 'n altaar gebou van 12 klippe vir die 12 stamme van Israel. Hy toe aan die jong Israeliete gestuur om bulle as brandoffers en maaltydoffers vir die Here te offer. Moses het die helfte van die bloed in bakke gehou en die andere helfte op die altaar gesprinkel. Hy het die verbondsboek geneem en dit vir die volk voorgelees. Hulle het gesê, ons sal alles doen wat die Here beveel het en daaraan gehoorsaam wees. Moses het toe die bloed gevat en op die volk gesprinkel, terwyl hy sê, dit is die bloed van die verbond, wat die Here op grond van al hierdie gebooie met julle gesluit het. Hierdie gedeelte beskryf vir ons die handeling wat destyds daar by Sinai plaasgevind het. Jy sien, die instelling van die verbond het gerealiseer met die bloed van die diere wat gevloei het en wat op die volk en op die wetboek en die altaar gesprinkel is. Kom ons lees vers 21 en verder. Ook die verbondstent en al die voorwerpe vir gebruik by die erediens het hy op dieselfde wyse met die bloed besprinkel. Byna alles word volgens die wet met bloed gereinig en sonder die vergieting van bloed vind daar geen vergeving plaas nie. Die aardse afbeeldings van die hemelse dinge moet dus noodwendig deur hierdie middele gereinig word. In hierdie verse beskryf die skrywer dat die tabernakel en al die voorwerpe daarbinne ook met bloed besprinkel is, oftewel met bloed gereinig moes word. Nou, ons lees in die Ou Testament van sekere aspekte hier rondom. Bijvoorbeeld, ons lees in Levitikus 8 vers 10 tot 11, dat Moses die tabernakel en alles wat daar binne aan die Here moes wy, deur dit te salf met salfolie. Hy moes van die olie sprinkel teen die altaar. Bietjie later in dieselfde hoofstuk vers 14 en 15 lees ons dat Moses 'n bul geslag het en hy het van die bloed van die bul aan die horings van die altaar gesmeer en die res van die bloed in die fondament van die altaar uitgegiet om dit sodoende aan die Here te wy. En dan is daar natuurlik Levitikus 16 vers 14 tot 16 waar ons lees dat die hoëpriester op die groot versoendag van die bloed van die bul en die bok wat geslag is, moes sprinkel op en voor die versoendeksel wat op die verbondsark was in die allerheiligste van die tabernakel. Nou, Hebreërs 8 vers 22 maak die punt dat bykans alles met bloed gereinig moes word. Die vers sê bykans, want daar was uitsonderings. Daar was byvoorbeeld voorskrifte dat oorlogsbuit met vuur gereinig moes word. Of 'n priester wat onrein geword het, deurdat hy byvoorbeeld aan 'n lijk geraak het, moes homself gaan bad in water. Die punt is egter dat die instelling van die verbond, oftewel dan die testament, gepaard gegaan het met die vloei van bloed. Bloed is dan op die volk en op die wetboek gesprinkel en die tabernakel en sy voorwerpe moes eers aan die Here gewy word, wat ook tipies deur middel van bloed plaasgevind het. Hoekom was dit nou nodig? dat reiniging en wyding van die volk, die tabernakel en sy toerusting moes plaasvind. Die rede is, omdat die tabernakel die ontmoetingsplek was tussen God en die volk. Maar God is heilig, en die volk is sondig. Daarom moet die volk gereinig word. Dit was toch die hele doel met die kamporde en die tabernakel. Soos wat God genader word, moet daar toenemende heiligheid wees. En hierdie heiliging vind juist in die tabernakel plaas. Hoekom moet daar bloed by betrokke wees? Want die gevolg van die sonde is die dood. Dit was al die geval van voor die sondeval af. Onthou ook, toe Abraham in Isaac se plek 'n skaapram wat God wonderbaarlik voorsien het, geoffer het, het God daar dit baie duidelik gemaak, dat die beginsel van dood deur 'n plaasvervanger, die dood van 'n plaasvervanger, aanvaarbaar is. Maar dat moet steeds dood wees om reiniging te bewerk. En daarom was bloed betrokke by die instelling van die Sinaï-verbond. Die plaasvervanger daar was die diere wat geoffer is. En daarom is die verbond daar by Sinaï eintlik 'n testament. Dit het eers effektief geword toe daar die diere gesterf het. Kom ons lees weer vers 23. Die aardse afbeeldings van die hemelse dinge moet dus noodwendig deur hierdie middele gereinig word, maar die hemelse dinge selfs deur beter offers as hierdie. In vers 23 sê die skrywer, wel dieselfde beginsel wat gegeld het vir die afbeeldings wat in die aardse of die eerste tabernakel was, moet ook geld vir die hemelse dinge. Die hemelse dinge moet ook gereinig word. Nou die hemelse dinge is natuurlijk nou die dinge van die nuwe verbond, waarin die dinge in die ou verbond gewys het. Daar is echter een verskil. Hy sê die hemelse dinge sal deur beter offers gereinig moet word. Nou dit klink in sekere sin vreemd as ons lees dat hemelse dinge gereinig moet word. Is die hemel dan onrein? Is daar dan onrein dinge in die hemel? Want het is nou nuttig om te onthou wat ons al in die verlede geleer het rondom die ware tabernakel. Ons het al in die verlede gesê, die ware tabernakel strek van die aarde tot in die hemel. Onthou nou wat waar is van die Skari tabernakel en die ware tabernakel. Onthou in die Sinaï verbond is die tabernakel se inhoud as ook die volk gereinig. Maar onthou ook die ekwivalent van die ou verbond brandofferaltaar, die ekwivalent daarvan in die nuwe verbond is Christus, wie se bloed aan die kruis gevloei het. Die ekwivalent van die waskom in die ou verbond is juist die gelowiges wat gewas word in die bloed van Christus. Die ekwivalent van die bloed wat in die ou verbond op die versoendeksel gesprinkel word, is juist die bloed van Christus wat effektiewe versoening doen vir gelowiges in die nuwe verbond. Dit is juist die bloed van Christus wat die ware tabernakel reinig en in die proses ook die gelowiges reinig. En definitief is sy bloed 'n beter offer as die bloed van kalvers en bokke. Ons sou dus kon sê, soos wat die Sinaï-verbond effektief geword het met die vloei van die bloed van die kalvers en die bokke, so het die nuwe verbond effektief geword met die vloei van Christus se bloed. Hy is dus die testamentmaker van die nuwe verbond wat eers moes sterf voor die verbond effektief kon word. Toe ons in Hebreërs 8 geleer het, van die beloftes van die nuwe verbond, het die Hebreërskrywer daar Jeremia aangehaal. Dis Jeremia wat die bepalings van die Nuwe Testament bekend gemaak het. Maar hy het dit bekend gemaak eeuwe voor Jesus se koms, voor Jesus se dood. Typisch is wat met die testament gebeur. Die testament is geskryf, jy kan het gaan lees, voor die testament maak doods, maar het word eers effectief wanneer die testament maker sterf. En dis die geval in die nieuwe verbond. Jeremia het dit al aangekondig, het was bekend, maar het eers effectief geworden, het eers begin realiseer met die dood van die testament maker, met die dood van Christus. Ja, en toe dit gerealiseer het, was het ook terugwerkend van kracht. Selfs op die gelowiges in die Ou Testament. Toe jy, toe die Sinaï verbond ingestel is, het Moses gesê, dit is die bloed van die verbond wat God met julle gesluit het. Die aand, net voor die testamentmaker van die nieuwe verbond, voor Christus sterwe, stel hy die nagmaal in en hy sê, hierdie beker is die Nieuwe Testament in my bloed. Beide die ou en die nieuwe verbond het dus gerealiseer met die vloei van bloed. Maar let op, al hierdie werk van die Seun het reeds in die verlede plaasgevind. Daarom, as ons aan hierdie werk van die Seun dink, dan dink ons terug. Dit is die werk wat hy met sy eerste koms hier op aarde verrig het. Deur sy bloed het hy verlossing bewerk vir die gelowiges van alle tye, die wat geleef het voor sy dood, sowel as die wat geleef het en nog leef sedert sy dood. Sy dood het die geloofsverwagting van oud-testamentiese gelowiges vervul, en sy dood is waaraan nuwe testamentiese gelowiges vashou vir hulle verlossing. Kom ons beweeg nou aan, na die werk wat Christus op die oomblik doen, soos wat het vir ons in verse 24 tot 26 beskryf word. Kom ons lees vers 24. Christus het nie ingegaan in 'n heiligdom wat deur mense gemaak is en net 'n namaaksel van die ware is nie. Nee, hy het in die hemel self ingegaan om nou ter wille van ons voor God te verskyn. Nou glo die punt van die skrywer is duidelik. Anders as die Ou Testamentiese hoëpriester wat op die groot versoendag in die allerheiligste van die Skari tabernakel wat deur mense gemaak is, ingegaan het, het Jesus in die allerheiligste van die ware tabernakel ingegaan. Dit beteken, hy het in die hemel self ingegaan. En dit is waar hy op die oomblik is, alreeds vir die afgelope 2000 jaar. Wat doen hy daar? Vers 24 sê, hy verskyn daar, ter wille van ons, voor die aangesig van God. Ek kom net nou hierna toe terug. Kom sê in vers 25 en 26. Hy het nie ingegaan om homself herhaaldelik te offer nie, soos die hoëpriester elke jaar die allerheiligste binnegaan met bloed wat nie sy eie is nie. Dan sou Christus immers herhaaldelik moes gelei het, reeds van die skepping van die wêreld af. Maar nou het hy net een keer in die volleinding van die tye verskyn, om deur sy offer die sonde weg te neem. Hier onderstreep die skrywer weer die verskil tussen Christus en die Ou Testamentiese hoëpriester. In die Ou Verbond moes die hoëpriester elke jaar in die allerheiligste ingaan, met bloed wat nie sy eie is nie. Hy het die bloed van die bul en die bok daar ingebring. Hy moes dit herhaaldelik doen, hy moes dit jaarliks doen, want die bloed van die bul en die bok kon nie werklik versoening bewerk nie. Dit was net 'n skadu. Maar Christus het 'n beter offer gebring. Nee, hy het die volmaakte offer gebring van sy eie bloed, wat wel effektief versoening kon bewerk. As dit nie so was nie, sou hy ook herhaaldelik moes ly en herhaaldelik moes sterwe. Hy sou dit nie net herhaaldelik moes doen sedert sy eerste koms tot met sy tweede koms nie. Nee, hy sou dit herhaaldelik moes doen al van die skepping van die wêreld af, al van die sondeval af. Maar dis nie nodig nie, want sy eenmalige offer is volmaak. Dit is so volmaak, dat dit nie net versoening doen vir diegene wat in hom glo, sedert sy verlossingswerk nie, dit bewerk selfs versoening vir die sondes van almal wat voor sy verlossingswerk in hom al geglo het. Hoe weet ons, sy offer is so volmaak? Ons weet dit, want hy het net eenmaal in die hemel ingegaan. En hy is nog steeds daar. Vers 26 sê, hy het net een keer in die volleinding van die tye verskyn om deur sy dood die sonde weg te neem. Nou die uitdrukking volleinding van die tye, verwys na die feit, dat hy op precies die tyd wat God daarvoor bepaal het, gekom het. Hy het gekom toe al die voorbereidingswerk voltooi was. Hy het gekom nadat al die elemente van Godse verbonde in die Ou Testament aan die mensdom bekend gemaak was. Hy het gekom nadat die Sinaï verbond ingestel was en reeds goed gevestig was. Hy het gekom nadat dit duidelik geword het dat die Sinaï verbond nie werklik verlossing kan bewerk nie. Hy het gekom nadat Jeremia aangekondig het, daar gaan 'n beter verbond kom. Hy het gekom op daardie tydstip wat het moontlik sou wees dat al die Ou Testamentiese profesieë oor sy koms akkuraat in vervulling kon gaan. Gaan lees maar weer die eerste paar hoofstukke in Matteus, wat het herhaaldelik vir ons onderstreep. Dit word die volleinding van die tye genoem, want na afhandeling van sy werk met sy eerste koms, is al wat uitstaande is, is dat sy koninkryk, wat reeds gevestig is, moet groei tot volheid, sodat hy weer kan kom. Maar kom ons keer nou terug na daardie stelling in vers 24, dat Christus nou terwille van ons voor God verskyn. Nou hierdie stelling is natuurlijk in lijn met Romeine 8 vers 34. Romeine 8 vers 34 in die nieuwe vertaling sê, hy sit aan die rechterhand van God, hy pleit vir ons. Is natuurlijk ook in lijn met 1 Johannes 2 vers 1, wat sê, hy is ons voorspraak by die Vader. Die gevolg van die nieuwe vertaling, sy vertaling van Romeine 8 vers 34, wat sê hy, pleit vir ons, kan die verkeerde indruk skep. Dit kan die indruk skep dat hy voortdurend, terwille van ons, voor die Vader moet pleit, en smeek, en die Vader moet oortuig, om ons toch in genade aan te sien, op grond van sy offer. Dis die verkeerde indruk. As hy terwille van ons voor God verskyn, is dit nie een gestoei, en een geredeneer, en een, as ek nou maar so mag uitdruk, een gespook en een gespartel nie. Nee, daarvoor was sy offer te volmaak. Dit was so volmaak, dat hy net eenmaal in die hemel ingegaan het. Anders as die Ou Testamentiese hoë priester, het hy nog nie weer uit die allerheiligste teruggekom nie. Nee, hy bly daar. Hy is al reeds vir 2000 jaar daar. En deur die loop van daardie jare, wat hy daar is, het hy al reeds terwille van duisende, indien dit nie miljoene gelowiges is nie, voor God verskyn. En steeds is God tevrede met sy eenmalige en volmaakte offer. kommentatore skryf hier oor, dan sê hulle, die blote feit dat hy steeds daar in die hemel is, dat hy daar bly, is 'n bewys dat God behaag het in die volmaaktheid van sy offer. Die werk wat Christus op die oomblik doen, is die werk wat hy tans in die hemel doen. Hy verskyn daar terwille van ons voor God, op grond van sy volmaakte offer, wat hy 2000 jaar terug gebring het. En God het behaag daarin. En daarom moet ons ook opkyk, om iets te sien van die volmaaktheid van sy offer. En dan in die derde plek, die werk wat Christus in die toekoms gaan doen, verse 27 en 28. Daar is ook die werk wat Christus in die toekoms gaan doen, en dit is dus die werk wat hy gaan doen met sy tweede koms, wanneer hy weer uit die hemel na die aarde toe kom. Ons sal dus ook met vorentoe kyk, as ons oor hierdie deel van sy werk wil besin. Kom ons lees vers 27 en 28. Een mens is bestem om net eenmaal te sterf, en daarna kom die oordeel. So is Christus ook net eenmaal geoffer, om die sondes van baie weg te neem. As hy die tweede keer verskyn, kom hy nie in verband met sonde nie, maar om verlossing te bring, vir die wat hom verwag. Vers 27 sê, een mens sterf net eenmaal, en dan kom die oordeel. Nou, veronderstel ons stem allemaal saam, dat die mens net eenmaal sterf. Ja, daar is 'n paar uitsonderings, soos byvoorbeeld Lazarus, vir wie Jesus uit die dood opgewek het, en later het hy weer gesterf. Maar as 'n reël sterf mense net eenmaal. En wat gebeur dan? Vers 27 sê, wel, dan kom die oordeel. Nou ek glo die skrywer verwys hier na die finale oordeel. Maar dit is echter nou ook so, dat baie gelowiges deur die loop van die eeuwe al gesterf het, en toch is dit nog steeds nie die finale oordeel nie. Ek wil nie nou in detail hierop ingaan nie, maar dit is natuurlik so dat na ons sterwe is daar die periode waar tydens gelowiges onder die altaar by mekaar kom, terwyl hulle wag op die finale oordeel. Jy kan daarvan gaan lees in die oopmaak van die vyfde seel, in Openbaring 6 vers 9 tot 11. Maar selfs daar in Openbaring 6 word daar die tyd beskryf as 'n kort tydjie. As jy meer hieroor wil hoor, kan jy na die preke onder die opskrif wanneer 'n gelowige sterf op my blog gaan luister, waar ek dit in redelike detail bespreek. Maar kom ons keer terug na die finale oordeel waarna die skrywer verwys. Alhoewel dit so is, dat alle mense, insluitend gelowiges, in die finale oordeel voor God sal verskyn, is dit ook so, dat die uitslag van die finale oordeel nie onseker is vir gelowiges nie. Omdat hulle gelowiges is, omdat Christus die eenmalige en volmaakte offer vir al hulle sondes gebring het, omdat hy terwille van hulle voor God verskyn, omdat God behaag het in Christus se volmaakte offer, omdat hulle in hom is, onder sy bloed, op die versoendeksel, daarom kan hulle verseker wees, dat hulle met die finale oordeelsdag sal hoor, kom, julle wat deur my vader geseën is, die koninkryk is van die skepping van die wêreld vir julle voorberei, neem dit as erfenis in besit. Matteus 25 vers 34. Vers 28 sê, dat Jesus ook net eenmaal gesterf het. Dit was natuurlijk met sy eerste koms. En met hierdie sterwe het hy die sondes van alle gelowiges weggeneem. Maar hy gaan 'n tweede keer kom. Maar wanneer hy dan kom, gaan dit nie wees soos met sy eerste koms, om sonde te hanteer nie. Nee, met sy tweede koms, bring hy verlossing vir die wat hom verwag. Paulus beskryf vir ons meer hieroor. In 1 Tessalonisense 4 vers 14 tot 17 het ons daarvan gelees toe ons begin het. Wanneer Christus die tweede keer kom, sal die liggame van die gelowiges wat reeds gesterf het, opstaan en met hulle siele verenig word. Daarna sal hulle saam met die gelowiges wat op daardie stadium nog lewe, weggevoer word die lig in die Here tegemoet. En so sal hulle altyd by die Here wees. Dit is met sy tweede koms wat hy al die gelowiges by mekaar maak en hulle almal met verheerlikte liggame saam met hom finaal in die allerheiligste van die ware tabernakel inneem. Daardie toegang wat hy met sy eerste koms alreeds bewerk het, dan word dit 'n volle realiteit vir al die gelowiges wat deur die loop van al die eeue, die Ou Testament en die Nuwe Testament geleef het. Dis daardie toegang wat die ou verbond net nooit kon bewerk nie. Dis op daardie oomblik dat Jesus se hoë priesterlike gebed ten volle realiseer. Dit wat hy daar in Johannes 17 vers 24 gebid het. Vader, ek wil graag hê dat waar ek is, hulle wat U my gegee het, ook by my moet wees, sodat hulle my heerlikheid kan sien. Die heerlikheid wat U my gegee het, omdat U my al voor die skepping van die wêreld liefgehad het. Daar is dus steeds werk van Christus wat in die toekoms lê. Werk wat hy sal doen wanneer hy die tweede keer uit die hemel kom, om al die gelowiges by hom te neem. Ons moet ook vorentoe kyk, wanneer ons oor sy werk besin. Christus, ek wil graag opsom. Ek wil graag opsom wat ons uit hierdie gedeelte geleer het, rakende die volmaaktheid van Christus se offer. Ons het hier gesien dat die volmaaktheid van sy offer duidelik word op verskeie maniere. Ons sien sy offer is volmaak, want as middelaar van die nuwe verbond laat hy die beloftes van die nuwe verbond realiseer. Ons sien dit as sy offer werklik vergifnis vir sondes bewerk. Dit spreek dus ons sonde skuld aan. Ons sien dit as hy God se wet in die verstande en op die harte van gelowiges skryf. Spreek dus ons sonde smet aan. Ons sien dit as sy werk 'n lewende en 'n ewige verhouding met God bewerk. Dit oorwin dus die dood wat die gevolg van sonde is. Ons sien sy offer is volmaak, want hy het net eenmaal 'n offer gebring. Hy het net eenmaal gesterf. Eenmaal was voldoende. Ons sien sy offer is volmaak, want na hy dit gebring het, het hy eenmaal in die hemel ingegaan. En hy is nog steeds daar. Ons sien sy offer is volmaak, want bewerk verzoening vir al die sondes van alle gelowiges. Vir al die sondes van al die gelowiges wat in die Ou Testament geleef het. Vir al die sondes van al die gelowiges wat sedert die instelling van die nuwe verbond geleef het. Vir al die sondes van al die gelowiges wat nog sal leef tot met sy tweede koms. Ons sien sy offer is volmaak, want sedert hy in die hemel ingegaan het, het hy al terwille van duisende der duisende gelowiges voor God verskyn, en hy gaan ook steeds voor God verskyn, totdat hy dit vir elke gelowige gedoen het, en God het steeds voortdurend behaag in sy verskyning namens hulle. Sy offer is volmaak, want hy sal ook 'n tweede keer kom. En dan met die doel, om al die gelowiges uit al die eeuwe, in volmaaktheid, met verheerlikte liggame, in die volheid van die allerheiligste van die ware tabernakel in te lei, waar hulle sy heerlikheid sal sien. Die Seun van God is die middelaar van die nuwe verbond. Hy is die bedienaar van die ware tabernakel. Hy is die ware hoëpriester wat die eenmalig en volmaakte offer gebring het. Hy het in die verlede hier op aarde sy offer gebring. Hy is tans in die hemel en hy verskyn daar ter wille van gelowiges voor God. Hy sal weer uit die hemel kom om volmaakte verlossing te bring vir alle gelowiges. Die vraag is nou, is hy ook jou verlosser? Kom ons bid. Onse Vader wat in die hemel is, ach Heere, ons wil U naam groot maak, ons wil U loof en U prys vir die werk van die Seun. Ons wil U loof en prys, Heere, dat hy die volmaakte offer gebring het, eenmalig, maar absoluut volmaak. Ons wil U loof en prys, Here, dat op grond van sy dood die nuwe verbond gerealiseer het, met al daardie uitnemende beloftes wat daarin opgeteken is. Ons dank U dat op grond van sy eenmalige volmaakte offer word ons bevry van ons sonde skuld en ons word bevry van ons sonde smet, ons word bevry van die dood. Ons dank U, Heere, dat sy eenmalige offer voldoende is om versoening te doen vir al die sondes van alle gelowiges deur die loop van al die eeuwe, van die sondeval af tot met sy wederkoms. Ons dank U, Heere, dat hy in die hemel ingegaan het, eenmalig, en dat hy steeds daar is. Ons dank U, Heere, dat ons ons daarin kan verlustig dat hy terwille van ons voor U verskyn. Maar dankie Here dat ons mag weet dat U behaag het in sy volmaakte offer. En dat U daarom ons ook gunstig is. Ons dankie Here dat ons die finale oordeel tegemoet kan gaan sonder om te vrees. Want die volmaakte hoëpriester het die volmaakte offer voor U gebring. Dankie Here dat ons die vooruitsig mag hê dat hy weer gaan kom. En dan kom hy nie om weer sonde te kom hanteer, maar hy kom om verlossing, om finale verlossing, die voltooiing van ons verlossing te laat realiseer. Hy kom maak al die gelowiges by mekaar, neem hulle saam met hom die ligging, U tegemoet, sodat ons vir altyd by U kan wees. Ag Heer, ons loof en ons prys U vir die werk van die ware hoëpriester. Al die lof en die eer kom U alleen toe. Amen. Ek sluit af. Romeine 11 vers 36. Uit hom, deur hom en tot hom is alle ding. Aan hom behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.